skal man lyde Gud mer enn mennesker? Meg selv inkludert.
Ja, for det,
ja. Det liksom, jeg
mener, jeg liker best.
Det mener jeg.
Hallo.
Hei, og velkommen til Bibelstudier. Dette programmet, det heter Døden I en syndig verden, og vi holder på å studere tema Døden og fremtidshåpet. Vi kan starte denne episoden med en bønn. Marika, vil du be med oss?
Yes.
Takk.
Kjære gode far, jeg vil be for dette studiet. Hjelp oss til å forstå deg bedre, og hjelp oss til å forstå alt det som handler om døden bedre. Og dette store temaer, og vi trenger din hjelp til å forstå. At det ikke bare blir teori heller, men at det kan flytte inn I hjertet vårt, slik at, at vi kan virkelig leve livet mens vi tror på dette, at det blir virkelig for oss. Så jeg ber om at din hellige ånd må undervise oss, at du vår lærer. Det ber jeg om I Jesu navn. Amen.
Amen. Forrige episode snakket vi om den store striden, den store kampen mellom godt og ondt, og vi kikket nærmere på hva som skjedde, fant ut egentlig at synden oppstod litt sånn ut av det blå omtrent, fordi det var ikke noe Gud skapte, det var et resultat av en engel som brukte sin frie vilje og valgte motsatsen til Gud, eller motsatt vei.
Og Gud gjorde ikke noe feil heller, eller noe Nei. Som man skulle reagere på negativt.
Nei. Nei. I dag så fokuset flyttet til jorda, og vi skal se på menneskets valg når det kom til den store strid. Vi kan starte med å lese fra første Mosebok, kapittel 2, versene 16 og 17. Tor, vil du lese?
Første Mosebok, kapittel
2,
16 og 17.
Ja.
Den her kommer her. Herren Gud ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne I hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø.
Yes, det her jo etter skapelsen har blitt fullbrakt, eller fullendt, og alt overmåte godt. Mennesket satt I hagen, de har liksom frukttre på frukttre på frukttre på frukttre på frukttre av alt godt vi kan tenke oss, og det smakte sikkert enda bedre enn det utarma, dyrka vi får smake I dag, som smaker godt det også. Men det bugna nok, det var ikke noe tørke der, det var ikke noe mark I eplene, eller... og så det dette da, det ene forbudet.
Tenk hvor bekymringsløs tilværelse det der var. Aldri tenke på, hva skal vi ta til middag I dag, Eva? Nei,
vi skal bare gå ut og plukke.
ja, sant. Vi tar mango, eller vi tar... ja. Alt sammen, bare helt klart.
Men det var jo på en måte disse tusenvis av ja-fruktene, og så var det den nei-frukten da.
Ja, og det jo kjempeviktig å ha med seg, at vær så god, her det fritt fram, og som du sier, det enormt utvalg. Så det var ikke noen grunn til å stresse med det ene.
Nei, men det litt viktig at det var der, det ikke det? Vi snakket om det her med frihet til å velge I forrige episode, og... Det vel nettopp det det handler om her, da, at I denne valgkampen mellom godt og ondt, så fikk den onde lov å ha en plakat.
Ja, det krevende spørsmål akkurat. Det. Ja. Hvorfor var det tre der? Måtte det stå der? Sånt.
Ja. Jeg tror Gud har gode grunner til sine valg.
Det tror jeg også.
Så, ja. Jeg tror ikke vi får svar på det akkurat nå, men du kan spørre han når han kommer igjen.
Det så viktig å se det står. Dere må gjerne spise av alle trærne I hagen, altså, bortsett fra en da. Men det, ikke sant? Det var så mye godt og flott der. Og det så lett å fokusere på det ene treet, men det viktig å huske på alle de andre trærne, ja.
Ja. Som forelder så kan jeg jo si at de begrensningene jeg setter for mitt barn er jo I beste mening. sånn at men jeg kan ikke jeg kan ikke forhindre at det aldri vil bli overtrådt mitt forbud liksom. Men jeg kan sette noen begrensninger i beste mening og si ikke ta på komfyren fordi da kan du brenne det. Det er litt det Gud gjør her nå med å si ikke spise det treet fordi da da åpner man liksom den døra som heter død.
Og så er det ting i verden som er onde, og det er ikke fordi du har forårsaket det, men du beskytter ditt barn, ikke sant, for det. Så, og på grunn av den friviljen så var det noe ondt i verden som ikke Gud hadde forårsaket, men som var det på grunn av denne friviljen.
Ja.
Og som han ville beskytte de mot.
Mm.
Så jeg tror han ville gjøre det så godt for dem som overhodet mulig, slik at ikke de trengte mer, eller kunne ønske noe mer.
Ja. Skal vi kikke på et vers, eller noen vers her? Hvis vi går til 1. Mosebok kapittel 3, så er det versene 1-7. Da beveger vi oss inn på dette valget. Vi kan jo lese de versene. Hvem var som leste sist?
Tor.
Vil du lese nå?
Ja,
takk.
Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren hadde laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, «Dere må ikke spise av den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.
La oss kikke litt på retorikken til denne slangen.
Har Gud virkelig sagt?
Stiller spørsmålstegn ved Guds intensjoner. Og...
Ja, og så i aller første runde da, så stiller han Gud i et galt lys. Han klinker til og sier, ja, så har Gud virkelig sagt at vi ikke spiser noe tre i hagen.
Så må hun gå i forsvar.
Ja, hun sa, altså, hallo, her har de fått tusenvis av trær som de kan få spise av. Og så vrir han det til å være så totalt negativt når det i utgangspunktet er
overmåte godt. Altså bedre enn vi kan
veldig positivt, ikke sant?
Ja. Han får Gud til å virke litt kjip.
Veldig kjip.
Så er liksom ja, han ja, stiller spørsmålstegn ved det og hun liksom biter på da den her invitasjonen til debatt eller liksom hun går i forsvar og liksom sier jo det som Gud har sagt da. Men det stopper jo ikke med det. Hun stopper jo ikke samtalen der.
Nei. Fordi at han fra å insinuere noe i første innlegg på en måte, så klinker han til med en uhyrelig løgn. Verdenshistoriens første løgn. Nei, dere kommer slett ikke til å dø. Og det er jo altså gå rett i strupen på Guds ord.
Det er jo
100% motsatt.
Ja, det er jo å be henne om å velge, vil du høre på det Gud sa, eller vil du høre på det jeg sier nå? Det er liksom stilt opp, liksom. Det går ikke an at begge to har rett, så hun må velge, skal jeg stole på Gud, eller høre på Gud? Skal jeg velge å høre på han her?
Og så er det veldig interessant, jeg tipper jo at denne slangen kan ha spist av frukten, ikke sant? Og bare, se her, ikke sant? Jeg dør ikke. Og så da fikk hun ikke sant, visuelt se noe som var i motstridende til det Gud hadde sagt. Og da er det sånn, tror jeg på Guds ord, eller tror jeg på det jeg ser?
Og
det er et menneske da, men likevel.
Det står jo at hun fikk se at liksom, At frukten var fin å se på, sikkert godt å spise, og en lyst for øyet.
Det var sikkert ikke saftig.
Og... At hun kunne liksom tenke seg, å, den ligner jo litt på den frukten jeg liker så godt.
Ja.
Eller at hun begynte, liksom sånne, begynte å ta på litt sånn rosa briller, og liksom bare, dette treet ser jo bra ut.
Kan det være sant det han sier? Ikke sant? Og prøve å finne... Ja, argumenter
men,
for det.
Men noen vil jo avskrive denne historien direkte på strak arm. For det første, men slanger her og avskyelige skapninger, det er det ene. Og har du noen gang møtt en snakkende slange?
Nei, men...
I Torbjørn Egles vise snakket om en talende kamel, men dette er noe...
Vi har jo Biliams esel og litt sånne ting, ja. Da, sånn at det er historier om at...
Ja, slangen var veldig vakker.
Mm.
Veldig vakker. Så jeg tror ikke at Adam og Eva kjente noe slags sånn motbydelig med å treffe denne slangen tvert imot. Altså, det var,
den kom etterpå, den aversjonen for slanger.
Ja, det står jo at du skal krype på din buk, ikke sant?
Ja.
Så den gjorde nok ikke det fra før, da.
Nei.
Ja. Så det var nok et tiltalende både tre og et pent dyr av noe slag. Og
det å kunne... si noe da, sånn at det gir jo et lite varsel om at denne slangen er kanskje direkte et medium. At det er den kraften, den personligheten som vi leste en del om i forrige episode, som var en guddommelig, skapt da, men var veldig høy rang engel, som bruker denne slangen, ikke sant? Sånn at jeg tror kanskje ikke vi skal tenke at talende slanger var noe helt dagligdags syn, nei, selv i Edens hage.
Nei, det tror jeg ikke.
Så Eva har sikkert sperret opp øynene da hun ser denne vakre skapningen, og plutselig åpner det munnen og snakker til henne. Men det er djevelen.
For det er jo interessant her å se dette er jo det som er skildret som fallet. Bare når falt du egentlig? Hva skjedde her? Hvorfor ble det et fall? Hva i dette er det som sier at hun velger vekk Gud egentlig?
Det tror jeg er i det øyeblikket hun strekker hånda ut og tar
og gjør handlinger.
Ikke sant? Fordi at tankeprosessen går på høygir inni henne, fordi nå stilles hun overfor helt andre alternativer enn de hun har tenkt på før, og de må hun vurdere på et eller annet vis, og det står noe her om disse vurderingene som hun gjør. Vers 6, nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise. Ok, hva var det hun så? Hvordan kan du bedømme smaken av en frukt fra synet? Jo, vi er jo vant til å... Vi går i butikken, og hvis det ser litt skjemt ut og sånn, så har vi jo erfaring med det. Men hun ser på dette og sier at det var det. Siden det kunne gi innsikt. Sant? Og så...
Men hun kunne stoppet der.
Det er nettopp
hun kunne
det.
Ha sett på det ser godt ut å spise. Men Gud har sagt, jeg husker at Gud sa det, så jeg velger ikke å gjøre det likevel. Og hun hadde ikke syndet.
Nemlig, Marika.
Så den prosessen er ikke synd i seg selv.
Nei, hun kunne ha stansa der.
Ja, men hun gjør ikke det, dessverre. Og det får jo enorme konsekvenser. Fordi både hun og mannen hennes som var med henne, de spiste. De gikk imot Gud, og det er der dette her med opprør mot Gud, eller det her med å velge Gud bort, det er jo når Gud sier en ting, og jeg gjør motsatt, da er jo jeg opprør. Altså, da er jo ikke det harmonisk, eller da ødelegger jo jeg noe der i den relasjonen, eller, ikke sant? Sånn. Da skjer det noe.
Men hvis vi kan kalle dette for urfristelsen, da, ja, så er det jo noe vi mennesker står overfor hele tiden. Skal vi satse på Guds ord, som du var inne på, Marika, eller skal vi satse på noen andre impulser, eller vår egen vurderingsevne, ikke sant? Og i vår moderne tid så blir det veldig ofte Gud har nå sagt det, men jeg.
For det den, skal man lyde Gud mer enn mennesker? Meg selv inkludert.
Ja.
Det er liksom, jeg mener, det er jo best. Ja, men jeg, hallo.
Ja. Men jeg føler at jeg vil det, eller ja. Det er enklest, eller det er sånne ting man kan si til seg selv i sitt indre. Da.
Ja.
Ja.
Vi er veldig flinke til å rasjonalisere vekk Gud og hans ord.
Så det her er ikke noe som bare var en gang da. Det her er aktuelt også for oss.
Men på grunn av det som skjedde da, egentlig.
Ja, det er jo det.
Ja.
Ja. Ja, konsekvenserne av dette fallet ser vi jo i versene som kommer rett etterpå.
Mm.
De opplever jo store endringer, både fysisk, mentalt, ja, i relasjoner. Det her... Ja, de, kanskje det første de oppdaget var det her med nakenhet.
Mm.
At de febrilsk flettet sammen noen blader for å liksom ordne litt. Mm. De ble redd for Gud, som de ikke hadde vært redd for før.
Og de satte seg selv foran hverandre. De begynte å skylle på hverandre relativt fort, kan man si.
Det er jo også en sånn der refleks vi har på oss nå. At det er liksom, kan man skylle på andre? Ok. Det er liksom en løsning.
Tenk å oppleve det for første gang da,
ja.
Den refleksen, bare, hva gjorde jeg nå? Nå skyldte jeg på, ikke sant, jeg skyldte på konen min, men det var jo jeg som valgte det. Jeg kan tenke å innse den der, oi, hvem er jeg nå, hva skjedde med meg, hvorfor reagerte jeg sånn? Det må ha vært hjerteskjærende.
Ja, og også den der, men Gud, det er din feil.
Ja.
Det gikk, sånn, det var ikke bare å skylde på andre mennesker, men det var bare, Gud, det her er din feil.
Ja. Og jeg på Adam sier, en kvinne som du ga meg.
Mm.
Det skulle du ikke gjort, Gud.
Mm.
Den, ja.
Har dere tenkt på det at i det, du sier sant, der hun synder, der den blir virkelig, der du sier, tar og spiser.
Mm.
I nattvern, som er et av de to viktige symbolene i den kristne troen, i tillegg til dåp, ikke sant? Så kommer det også et tilbud fra Gud.
Mm.
Ta og spis.
Mm. Og påskelammet.
Er det sant?
Og ta og spis.
Wow.
Ja.
Mm. Det er sånn at vi kan velge en annen løsning enn hennes ta og spis.
Mm.
Vi kan velge Guds tilbud.
Ja, det er vakkert.
Ja.
Og da er fruktene det å vaske hverandres føtter, ikke sant? Og, ja. Og leve for andre, ikke leve for seg selv.
Nemlig, altså det er det du kaller for åndens frukt, Galaterne 5, ikke sant?
Ja.
Så det skaper noe helt, det skaper helt nye muligheter i livet, når du bevisst velger Gud.
Mm. Ja. Og apropos de konsekvensene som oppstår, etter dette fallet, en annen konsekvens er jo dette med døden. Døden blir en realitet, den her hva skal jeg si, sånn dekadens, det at ting forfaller, det at ting forvitrer, det at noe visner, det at ting råtner, alle disse her prosessene.
Og døden er vår fiende. Ingen kommer unna døden. Altså, død er her rundt oss mennesker hele tiden. Vi må lære oss å leve med det, men jeg tror aldri vi vil vende oss til det. Du skal være bra avstumpet hvis død blir noe likegyldig for deg.
Vi var jo skapt for det motsatte. Vi var jo ikke skapt for å tåle død.
Så det er ikke naturlig for oss å forholde oss til det.
Det er ikke rart at det er vanskelig, det er ikke rart at det er overveldende.
Jeg har snakket med mange sykepleierkollegaer som innrømmer det at det er så vanskelig å forholde meg til døden. Ikke sant? Vi er jo i møte med det fra tid til annen i jobbsammenheng, og det er veldig mange som synes det er veldig vanskelig å snakke om, fordi man vet ikke helt hvorfor, eller hvorfor skjer det, hva skal man si?
Ja. Det er veldig mange store spørsmål som ingen har svar på.
Ja.
Kan det føles som.
Men
altså, finnes det jo en forklaring da.
Ja, men så er det det at opp gjennom historien så har har man nærmest brukt Satans løgn som en slags trøst i møte med døden. Satan sa, nei, dere skal slett ikke dø. Og så har man da gjennom den greske filosofien, så har man tenkt at nei, men det noe i mennesket som lever uansett, ikke sant? Og da tenker man på at, nei, at sjelen udødelig, at man ved døden så man et helt annet sted, altså, og kikker ned på menneskene. Og det skaper så mye problemer når man, slår inn på den veien der, og tenker de tankene at nei da, man ikke virkelig død, mennesket lever videre bare i en annen form.
Og Bibelen forklarer jo, eller sier noe om dette her også. Fordi vi trenger å vite litt, så ikke vi lager våre egne teorier, eller våre egne sånn, trøstetanker. Eller. Så for eksempel hvis jeg leser fra Salme 115, vers 17, der står det, «De døde priser ikke Herren, alle de som går ned til stillhetens land.» Hvis man da hadde tenkt at sjelen gikk til himmelen, er det ikke rart da at ikke noen priser Herren? Og det skildres jo ikke som en himmel, dette stillhetens land. Hva tenker dere om det? At Bibelen faktisk gir noen pekepinner på de dødes tilstand. Altså vi har liksom...
Ja. Hva det som skjer med oss etter at vi trekker vårt siste pust? Vårt siste pust?
Ja. Det er interessant at det gamle testamentet er ikke noe interessert i å bruke tid på den fortellingen om Eva og Adam i hagen og hvordan døden kom inn. Den liksom bare er der. Tenker, Men så når vi kommer til det nye testamentet, da begynner de som skriver der å gripe tak i dette. For eksempel Romerbrevet 5:12, synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Så der er, det er vår situasjon, at vi kommer liksom ikke unna døden. Vi kan bruke alle mulige slags remedier for å... Sant?
Prøve å jobbe mot aldring og død, men døden innhenter mennesker uansett.
Jeg har en liten sånn illustrasjon til akkurat det verset der, fordi at jeg synes at det verset, eller det temaet har vært litt sånn vanskelig å forklare. Jeg har alltid akseptert det, men det der med at ja, Adam syndet, og så er vi alle syndere. Men vi fikk jo ikke den der starten. Det første valget som de fikk, så hvorfor er det sånn? Det er litt urettferdig, ikke sant? De her spørsmålene som jeg bare, ja, men jeg aksepterer det. Men så var jeg prøvd å tenke på en illustrasjon som kan gjøre at jeg forstår det eller aksepterer det litt bedre. Og la oss tenke oss at drikkevann i Oslo, for eksempel, Maridalsvannet, det forsyner hele Oslo. Så la oss tenke oss at en person er så uheldig, eller gjør det med vilje, det har jeg ikke så mye å si, men heller et eller annet gift opp i det vannet der, da vil alle innbyggerne i Oslo bli forgiftet eller syke, ikke sant? Og vil kanskje dø, sånn sagt, men sikkert, for det var ikke noen kur for det her, da, ikke sant? Og da vil denne ene personens handling, bare, det er bare en naturlig konsekvens, at fordi vi må drikke vann, så drakk de alle Oslo-innbyggerne av dette vannet, ble syke, på grunn av denne ene mannen. Det er bare sånn det er. Og litt sånn kan man tenke med synden, da. At det er en naturlig konsekvens, men så heldigvis da, så kommer det en som har liksom, antidotten, eller motgiften til det her som blir puttet opp i vannet. Den ene personen som har det, som er Jesus da. Men bare for å lage en situasjon, så forstår jeg det, eller aksepterer jeg det litt bedre, fordi at da blir det litt mer håndfast på en eller annen måte.
Ja.
Jeg vet ikke om den er liksom helt vanntett, den illustrasjonen, men det hjelper meg jo litt i hvert fall.
Du kan jo også tenke som så at liv er bare mulig når du er i kontakt med livgiveren. Hvis du tenker som strøm, da, så var det bruddet som Adam og Eva gjorde, det var et brudd som var helt på transformatornivå, mm. som påvirket hele strømnettet utover. Ja. Og sånn sett, så jeg tenker at for alle sammen, enten du ateist eller kristen eller hva du så hver eneste dag vi lever, det en nådedag.
Mm.
Det bare Guds nåde som på en måte har reparert eller holder det litt kontakt der, ja, med livgiveren.
Mm. Mm. Ja, det vakkert.
Ja, Adam og Eva døde jo ikke med en gang momentant, men det startet en hel del sånne prosesser.
Mm.
Og de måtte forholde seg til død. De så planter dø, de så trærne miste bladene.
Mm.
De opplevde kanskje at kjæledyr døde.
Gud lagde klær til dem.
Ja.
Mm. Og?
Ja, av skinn.
Mm.
Nettopp.
Mm. Så de så død, og de opplevde jo liksom, familietragedie deluxe med at et barn dreper et annet barn, eller at en sønn dreper den andre sønnen, og får dette her veldig tett på.
Mm.
De, ja, jeg tror det har vært helt forferdelig å føle på det ansvaret med å vite at de hadde liksom valgt en annen konge på denne jorda enn han som opprinnelig var kongen på denne jorda.
Mm.
Det må ha vært ganske smertelig å leve i.
Hvis vi synes det forferdelig når et menneske dør,
tenk
hvordan Adam og Eva kjente det når et av deres barn blir tatt av dage.
Mm.
Det var helt
grusomt. Av et annet barn.
Sånn, det er dobbelt tragedie, altså.
Mm. Og det er noe noe som jeg har hørt i sommer, og det er forklaringen på hvorfor det skjer så mye ondt i verden når Gud er god og Gud er allmektig. Hvorfor tillater han at alt det skjer? Og ikke sant, Adam og Eva opplevde jo nettopp det som Gud står overfor. Ikke sant? Tenk deg at det kommer en politimann på døren. Kanskje dette er lettest for deg, siden du har to barn, Tor. Men ikke sant, så kommer de og sier at den ene sønnen din er myrdet og drept og helt grusomt. Og da kjenner du på at du vil at rettferdighet skal komme, ikke sant? Du vil vite hvem er det, du vil at den personen skal settes i fengsel og få sin dom, ikke sant? Og du kjenner på at det er kanskje sinne og sorg og alt, og ønske om rettferdighet. Og så sier de, men ja, vi har en nyhet til, og det er det at vi vet hvem som myrdet sønnen din, det er din andre sønn. Og da blir du plutselig, da forandrer hele bildet seg, da er det sånn, da vil du også ha nåde. Og det her er det Gud står overfor, det opplevde jo Adam og Eva ganske tidlig. Og det er en vanskelig situasjon å stå opp i.
Og Gud fant jo ut at liksom, de kan ikke redde seg selv, de kan ikke redde hverandre, jeg må redde dem.
Mm.
Og det er det som er så flott med at Gud har denne frelsesplanen, og at han, dette evangeliet, de gode nyheterne, om at det finnes en løsning her. Det finnes frelse, det finnes redning fra død. Ikke nødvendigvis den første død, men den andre død, den her fortapelsen som vi så vidt var inne på i første episode.
Mm.
Der kan Gud frelse. Gud kan redde.
Mm.
Gud kan gjenopprette det som var godt. Mm. I 2. Korinterne 5:21 så er det skrevet noe om disse gode nyheterne. Og hvis en av dere vil lese det.
2. Korinterne 5:21.
Mm.
Jeg kan lese det.
Ja, takk.
Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.
Mm. Etter syndefallet i Edens hage, så fikk jo Adam og Eva denne trøsten.
Mm.
De fikk vite at det ville komme en frelser.
Mm.
De visste at slangens hode skulle bli knust. Så de fikk signaler om denne her frelseren. Vi kjenner han jo som Jesus, og vi vet at han er Gud. Og vi vet også at han blir også kalt den andre Adam, som Tor nevnte. Mm. At det, der Adam trødde feil, har Jesus trødd riktig.
Mm.
Der Adam valgte å falle, eller valgte fallet, så har Jesus valgt å seire og holde ut.
Mm.
Stå imot den ondes angrep, stå imot denne slangen, stå imot løgnerne, og vise, han kalles jo sannhet, sannheten. Mm. Så han er virkelig kontrasten til, til dette rike som vi opplever rundt oss til daglig. For vi lever her i en syndig verden, vi må forholde oss til død, vi må forholde oss til elendighet. Så har vi denne troen her på at Gud vil noe bedre.
Mye bedre.
Ja, og den forsikringen fikk jo Adam og Eva etter fallet. Det håpet fikk de allerede da. Og jeg tror det er viktig at vi også kan gripe tak i det håpet og studere det videre. Nå rekker vi ikke mer her i dag, men vi skal fortsette flere episoder heldigvis, og se om vi kan komme litt dypere i denne tematikken, og kanskje finne flere svar, kanskje vi finner flere spørsmål. Tusen takk for alle gode innspill i samtalen her i dag. Takk til deg som har sett på, hørt på, og velkommen igjen til neste episode. Musikk